Labdien, vēlreiz! Šodien ir 7. novembris un pienācis laiks sākt mūsu izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdi. Šodien komitejas sēdi nepiedalās Leldis Turme attaisnošu iemeslu dēļ un nav pieslēguma pagaidam Signe Grūbe un Haralds Burko. Haralds ir.
Labdien!
Jā, labdien! Šodien dienas kārtībā ir viens jautājums par naudas balvas piešķiršanu un viens informatīvais ziņojums. Vai ir jautājumi par dienas kārtību? Jā, lūdzu, Rita.
Man ir jautājums, viens es arī gribēju vienu informatīvu jautājumu par sanitāru higiēnisko stāvokli skolās.
Bet kurš, vai viņu gatavo kāds no departamenta vai?
Nē, es gribēju saprast ietvaru, ko departaments, nu, teiksim, tā nav atbildība, ja principā šobrīd ir izveidojusies situācija, līdz maniem nonākusi, jā, tātad, ka, nu, ka principā labierīcības ir diezgan kritiskā stāvoklī un vecāki, nu, vērš ar lūgumu, nu, kā var šo situāciju labot.
Par kuru skolu Rīta iet runa?
Vāndišu vidusskolu.
Nu,
tur,
jums ir
tur.
vecāku, pēc vecāku padomes sapulces, jā, tā
Nu jā,
informācija.
man informācija tāda. Es sapratu, ka Jevgēnijs arī lietas kursā. Es domāju, viņš rosinās. Vienkārši, nu jā, nē, nu es varu griezties, var arī šeit nerunāt. Vienkārši līdz deputātiem, ja vērsties, tad droši vien ir sasāpējis. Bet, nu jā, ja tas nav šis, no šīs komitejas jautājums, tad, nu,
Šodien
jāsaprot, kur
viņš
es varu
nav
to
gatavs
risināt.
ziņojums,
Es
jā.
varu komentāt. Labdien, es no
Jā.
bijis datoru, ja mans
Jā.
dators uzkārās. Komentārs par Vangažu vidusskolu. Rītdien departaments dodas vizītē uz Vangažu vidusskolu apskatīt situācijas un pārunāt aktuālos jautājumus, bet mēs varam arī šo jautājumu Rītas izteikto aktualizēt uz vietas, un tad mēs varētu sniegt kaut kādu atbildi, jo šobrīd mums nav bijis informācija par Vangažu vidusskolu labierīcībām. Mums bija jautājums no Ulbrukas vidusskolas par labierīcībām. To mēs bijām dzirdējuši un gaidām atbildi no Ulbrukas vidusskolas direktora, bet par Vangažiem nē, bet rītdien tieši mums ir ieplānota tikšanās. Es esmu informējis arī Ludmilu, viņa zina, ka rītdien mēs dodamies uz Vangažu vidusskolu dažādu jautājumu sakarā, tad mēs šo jautājumu varam pieurpāt.
Jā, paldies, droši vien, vienkārši es rīt netiek, es arī labprāt piedalītos, es vienkārši būšu prom, bet tur bildes, kas man atsūtīt sanitāru no zemi, jebkuras kritikas, ja šobrīd, piedodiet,
varbūt varat rīta man viņus
bildes, jā, labi, labi,
pārsūtiet.
paldies, jā.
Lai mēs zinām, nu, precīzāk jau uzreiz jautāt skolai.
Turpat bija ne tikai, piedošana Udmila, jā, turpat ne tikai tas tehniskais, bet arī, nu, pati higiēna, kā tāda es saprotu.
Jā, starp citu par problēmām bija runāts pirms 1. septembra ar toaletēm un ar izlietnēm, jā, nu, bija tāda situācija izveidojas, kā skola apsolēja, kā izlabos visu, salabos visu, bet acim redzot, kā pagaidām nav. Labi, paldies Rīta paziņojumu, jā.
Jā, es gribēju vērst vēl piedodiet pēdējoreiz, nu, kas ir ļoti svarīgi, jo tiešām, ja šādā stāvoklī patiešām ir un 1., 4. Klasa, tā ir tiešām kā vardarbība pret bērniem, nu, tas ir ļoti nopietni, mīļie cilvēki, bez brīles. Savu laiku Salinieku kungs zina, ko tas nozīmē, es arī cīnījos mūsu skolā. Bija. Tas, tā nedrīkst, tā nebrīkst, šobrīd mūsu pašvaldībā tāda nevar būt situācija, piedodiet.
Ja varīt, es arī, nu, mēs bijām tur, jā, uz pieņemšanu, jā, Jevgēnija, mēs to skatījām, jā, nu, man ar tur dusiņieki ir tāsīs, tas situācija, bet es biju pārliecināts to, ka tas uz 1. septembri, nu, kaut ko drīzumā tiks viss novērst izdarīts.
Nu,
Tā kā,
tā
nu,
bija
situācija, jā,
apsolēts, bet nekas.
Jā, tur viņi ir dramatiski šajā kontekstā.
Nu, Sanita, jums ir stingri jārunā, jo tieši tā bija runāts, ka to sakārtos. Nu, tad ir vienkārši, nu, ko dara skolas saimnieks un tā tālāk. Nu, tur tās lietas, kas bija novēršamas, nemaksā pat lielu naudu. Nu, nu, tā ir attieksmes. Tas ir attieksmes jautājums.
Nu. Pilnīgi vitai piekrītu, ja, nu, to tur var izdarīt 3 dienas. Ja, vismaz, lai kā tur ir, lai nav, nezinu, kaut kāda eiro remonta, ja, bet elementāra higiēnas, tu, tā kā Rita saka, labi sakārtot.
Nu, sarunā ar Ulbrukas vidusskolas direktoru par šo labierīcību jautājumu aktualizējās liela problēma, tā ka tuvumā mums visos saimniecības preču veikalos ir izpirktas šīs saucamās brilles, podu brilles, un līdz ar to ir problēma viņas vispār kā tādas iegādāties, viņu nav. Veikalos šobrīd nebija. Pirms saruna bija pirms nedēļas ar Ulgavas vidusskolas direktoru. Veikalos nav. Bet, protams, mēs aktualizēsim un no savas puses rītdien tieši tiekoties pārunāsim.
Ko tas nozīmē? Tas tā kā komunālā dzīvokli, katram savu brilli būs tagad jāņem.
Nē, nu pagā, Sanita, tā nav taisnība.
Nē, nu tajā brīdī, pirms nedēļas sarunā, bija problēma, ka nebija. Šonadēļ es neesmu pārjautājis direktoram.
Nu, nekur nevienā veikalā nav. Vakar biju santehnikas veikalā kā reiz, un tur ir daudz dažādas izvēles.
Tur der par izmēriem bija viena izmēra, kuriem nebija. Visiem ne, bet vieniem izmēriem. Bet tas bija pagājušās nedēļas sarunā.
Šī ir detalizācija. Šeit būtiskākais tas, ko minēja Pēters. Uz 1. septembra šai situācijai būtu jābūt atrisinātai, un tas, ko minēja Vita, tas neprasa milzīgus resursus.
Jā.
Un tiešais apsvērums arī nākamais jautājums ir tieši par higiēnas prasībām. Ja tur toaletes, tur tolds papīra turētāji ir noplēsti, kā bērni nu, lieto šo te ikdienišķo tolds papīru. Nu, tas arī ir jārisina, jo, ja mēs runājam par sākumskolu, īpaši par sākumskolu, nu, bērniem rodas problēmas no tā, ka tīri fiziski viņi nevar aiziet uz toleti, viņi ciešās līdz mājām. Nu, Sanita, man nav jāstāst droši vien detalizācijā, jūs esat un zinat, kādas ir tās situācijas un kas pēc tam notiek ar šiem bērniem.
Nē, mēs sapratām.
Tas ir prioritāte numur viens. Nu, mēs taču neejam uz savu tualeti vairs jau, es nezinu, gadus 50. Nu, risinam šo jautājumu. Tas arī, man gribētos arī aicināt, nu, tas nav tiešām komitejas jautājums. Tā ir pilnīgi elementāra lieta, kurai bija uz 1. septembrī jābūt atrisinātai.
Labi, paldies, Renāti. Jā. Tad par dienas kārtību. Ja jautājumu par dienas kārtību vairāk nav, tad lūdzu balsot par dienas kārtību. Tā ir ietvars.
Jā, man te lietvaras pazudes par mutiski būšu.
Tad 8 deputāti nobalsoja par elektroniski, viens mutiski un viens deputāts Signe Grube nepiedalās. Pariesim pie pirmā jautājuma. Pirmais jautājums par naudas balvas piešķiršanu par sasniegumiem sporta. Lēma projekts ir sagatavots atbilstoši saistošiem noteikumiem, kuri ir apstiprināti ar 20. jūliju 22. gada. Lūdzu, Olgars.
Jā, labdien, cienījumie deputāti. Tātad 20. oktobrī ir saņemts iesniegums par nepilngadīgā sportista sasniegumiem Baltijas kausā. Supermoto Pitbike Junior grupas sacensībās un izcīnīt trešā vieta. Tātad šīs minētās sacensības ir iekļautas arī Latvijas Motocross Federācijas kalendārā un arī rezultāti ir pieejami lēmu projektā pievienotajā vietnē. Tātad kā jūs minēju, sportists nepilngadīgs, tātad attiecīgas prasības, ko reglamentē tātad saistošo noteikumu 29. punkts, tātad arī ir ievērots, tātad deklarēti gan vecāki, abi gan arī nepilngadīgais sportists, tātad jau, nu, tiksim, nepieciešamajā laika periodā vairāk nekā gadu. Tātad tas ir ievērots un saskaņā ar saistošo noteikumu 32 apakšpunktā noteikto par iegūto trešo vietu, tātad Baltijas čempionātā un Baltijas kauss faktiski ir Baltijas čempionāta sastāvdaļa, kur ir trīs posmi, tātad viņi notiek Igaunijā, Latvijā un Lietuvā un sekojoši tātad lūgums piešķirt naudas balvu 150 eiro apmērā, ko nosaka arī saistošie noteikumi.
Olgerts, man liekas, kā tevs un dēls ir deklarēta Ropužu novada mama, Rīga ir deklarēta, tā bija, ne?
Tā viena ir klīta tituli, paskatīšos. Jā, es atvainojos, jā, tiešām, tur man bija kļūdiņa, jā.
Jā. Vai ir jautājumi par sagatavotu lēmumu projektu? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Piešķirt naudas balvu par trešu vietu. Renāte? Jā, paldies par 9 deputāti, nepiedalās viens Sīgna grupē. Dirsīsim jautājumu uz domas sēdē apstiprināšanai. Un nākošais jautājums ir informatīvais ziņojums par izglītības un jaunatnes politikas, kultūras, sporta un aktīvas atpūtas nozares attīstības plānu 23.8. gadam izstrādi. Ziņo mums Olgerts Leinieks. Lūdzu, Olgerts.
Jā, cienījamie deputāti, tātad šī gada 17. maijā domas sēdē tika skatīts jautājums par tātad nepieciešamību izstrādāt nozara attīstības vidējā termiņa plānus izglītībā, kultūrā un sportā. Un tātad doma pieņēma lēmumu attiecīgi tātad saistībā ar šo te domas lēmumu 8. punktu, tātad uzdot departamentam tātad piešķirtā budžeta ietveros arī piesaistīt ārpakalpojumu tātad šo te vidējā termiņa plānu izstrādē. Un termiņš tātad domas lēmumā 9. punktā ir fiksēts tātad attīstības plāniem ir tātad attīstības plānu gala redakcija iesniegt apstiprināšanai Ropažu novada pašvaldības domē līdz 24. gada 1. februārī. Situācija tātad ir sekojoša. Departaments tātad ir veicis zināmas iestrādes pēc šī lēmuma pieņemšanas organizējot divus ievadu seminārus. Tātad jau apstiprinātajām ar domas lēmumu darba grupām un attiecīgi pirmais seminārs notika 10. februārī Berģa kultūras centrā, kurā piedalījās 28 dalībnieki iestāžu pamatā izglītības kultūras un sporta iestāžu vadītāji, arī domas vadība. Un šeit pamatā bija tātad tāds kā ievads seminārs, lai saprastu, teiksim, plānošanas būtību, lai iepazītos ar Ropažu attīstības programmu, rīcības plānu pamatvirzieniem. Savukārt otrajā seminārā 16. jūnijā tika jau detalizētāk izskatīts tātad šis te Ropažu novada attīstības programma, kur bija jau jāsaliek prioritārā secībā, teiksim, definētās aktivitātes, un arī jādefinē tātad arī attiecīgi sasniedzamie rezultāti. Tika analizēts arī attiecīgais, nu, tieksim, apstiprinātais investīciju plāns. Jā, un kas attiecās uz iepirkumu procedūru, tad jūlija pēdējā nedēļā departaments iesniedza pieteikumu iepirkumu tātad nodaļai par iepirkumu plānu papildināšanu attiecībā uz šo iepirkumu. Un tātad šā gada 4. augustā tika apstiprināts iepirkumu nolikums un arī tika izsludināts pirmais iepirkums. Diemžēl ne pirmais un arī otrais iepirkums, tātad, kurš noslēdzās, pirmais iepirkums noslēdzās 17. augustā un otrais iepirkums noslēdzās 1. septembrī. Diemžēl neviens pretendents uz attiecīgo jomas vidējā termiņa attīstības plānu izstrādi nepieteicās. Analizējām šo situāciju, kāpēc tā notiek, un kopā ar iepirkumu biroju tātad saturiski pārskatījām tātad iepirkumu nolikumu un sapratām, ka tātad pretendentiem nu, bija šis te iepirkums bija paredzēts, teiksim, ka viņš pretendē uz kā obligātais nosacījums uz visiem trījiem, tātad nozara attīstības plānu izstrādē. Pārskatot nolikumu, tātad mēs sadalījām šo iepirkumu attiecīgi trīs lotēs un mainījām arī nosacījumus uz tātad attiecīgās nozares projekta vadītāju prasībām, kvalifikācijas prasībām, kur bija iepriekšējā nolikumā tātad uzstādījums par to, ka obligāti ir jābūt šim projekta vadītājiem attiecīgās nozares jomā augstākajai izglītībai, būt kultūrā, izglītībā vai sportā. Tas arī tika ņemts ārā, jo pamatā visi, teiksim, plānotāji ir ar specifiskajām, teiksim, savām plānotāju izglītībām. Un sekojoši tika izsludināts nākamais iepirkums, kur pieteicās divi pretendenti uz kultūras izglītības un sporta jomu uz šiem plānu izstrādēm. Attiecīgi iepirkuma komisija izvērtēja iesniegtos pieteikumus un atzina, ka šie minētie pretendenti tātad uz izglītības jomu pieteicās SIA Dinamika universitī ar tātad sumāro pieteikumu 18 000 eiro bez PVN. Un savukārt uz sporta jomu izstrādi pieteicās SIA reģionālie projekti ar summu 13 400 eiro bez PVN. Tātad komisija, iepirkuma komisija atzina, ka, kā es jau minēju, šie, teiksim, pieteikumi atbilst tātad iepirkuma nolikuma prasībām un attiecīgi tātad palika problēma jautājums ar kultūras politikas vidējā termiņa attīstības plānojuma izstrādi. Tika izsludināts vēl viens iepirkums tikai uz šo te jomu. Nu, šajā jomā uz šo jomu pieteicās viens pretendents SIA Kivita Latvija. Sumārais pieteikums bija 14 800 bez PVN, bet situācija bija tāda, ka tātad šie iepirkumi tika izsludināti mazā iepirkuma ietveros, tātad, ko reglamentē iepirkuma 9. pants, un maksimāla pieļaujamā summa ir tātad kopīgā summa 41 999 eiro bez PVN. Un sakojoši, tātad šī manas nosauktā kopējā summa, ja, teiksim, šis pretendents ar minēto pieteikumu 14 800, ja sasumējam visu, tad tas pārsniedz šo te noteikto, teiksim, iepirkumu sumāro slieksni. Sakojoši, tad ir, nu, otrs variants ir sludināt pilnīgi no jauna lielo iepirkumu, kas aizņems divus mēnešus sakojoši. Tātad šo jautājumu mēs esam diskutējuši un pārunājuši ar departamentu vadītāju, arī dzen, arī ar iepirkumu nodaļu, un nu, esam nākuši pie tādas lēdzienu un secinājumu, ka tātad mums būs, acīm redzot, nebūs citas iespējas, kā slēgt, meklēt ekspertus kultūras jomā un slēgt uzņēmumu līgumus. Lūk, tāda ir esošā situācija šobrīd. Šādī situācijā tātad vakar Lietuvarī es nu, saskaņoju tātad sagatavotos līgumus attiecīgajām divām manas minētajām institūcijām, kas bija pieteikušās uz izglītības un sporta attīstības plānojumu izstrādi. Un situācija tāda, ka mums ir steidzamības kārtībā jā, un šajās līgumos ir iestrādāts, kā tas ir standartā, kad izstrādes termiņš ir 6 mēneši. un sekojoši reāli skatoties uz esošo situāciju, tā tad ir nepieciešami grozījumi pieņemtajā robežu pašvaldības domas lēmumā, kur ir minēts, kā es jau minēju, tas gala izstrādes termiņš 1. februāris, respektīvi reālā situācija var būt tāda, ka šie plāni var tikt izstrādāti līdz 15. 24. 24. gada 15. maijam. Nu, tāda ir esošā situācija. Un varbūt ir kādi jautājumi.
Tā, lūdzu jautāt. Jā, lūdzu, Rita.
Labdien, paldies par ziņojumu, Oļģa. Es gribēju jautāt par to pievienot vadlīnijām, tas dokuments. Kas viņš ir tāds kopsavilkums par to darba grupu darbu?
Jā, tas ir kopsavilkums par darba grupām.
Un viņš ies arī kā kaut kāds uzdevums ies tajām izstrādes grupām, jā?
Viņš ir kā nākamais, šis pirmais etaps, ko darba grupas ir veikuši.
Pie viņa jau vēl strādās, jo viņš ir pilnīgi negatavs.
Pie viņa strādās, teiks, tas ir pirmais tāds pirma uzmetums tikai.
Kas nu jā, ir, jo tās aktualitātes, jā, jo tās aktualitātes, teiksim, arī pie pirms skolu izglītības, arī skolu izglītībā es arī nekur nesaredzēju, teicu, tādu ļoti svarīgu jautājumu, kā par šo iekļaujošo izglītību, kas arī saistās ar valodas apmācībām, ja? Arī nu, mēs paši redzējām, braucot pa izglītības iestādēm, ka ir vēl pastāv problēmas, gan pirmsskolā, ja, kur bērni nerunā latviešu valodā, arī pēc pamatskolas beigšanas bērni aiziet uz mūsu vidusskolu, arī nerunā latviešu valodā, ja, tā ir ļoti liela problēma, manuprāt, nu, arī novadā. To noteikti te vajadzētu arī paredzēt šos nu, preventīvās darbības, jā, tālāk. Nu jā, droši vien, kad es arī iekļaušos, es netiku uz to pēdējo darba grupu, bet tur ir daudz lietas, piemēram, jā, pārsteidza par upesciem bibliotekas, nezinu, kurš ierakstīja, ka tas galīgi nav steidzīgi un svarīgi upesciem bibliotekas telpa paplašināšana, kas šobrīd jau ir zem jebkuras kritikas, manuprāt, upesciems, kas viens arī viena no apdzīvotākajām vietām, manuprāt, par to jau runā desmitiem gadu. Arī tāpat tās neparādījās Berģu mūzikas mākslas pamatskolas paplašināšana ir otrā kārta. Jā, tā kā daudz lietas un arī par to sportu. Nu, es teikšu, ka vāji, godīgi par sportu vāji, jo infrastruktūra, teiksim, Zarkalnē nav saprotams, kas tur, kur tur.
Situācija tāda, ka tiešām tas ir pašas darba grupu, teiksim, tie, kas varēja piedalīties šajā seminārā, teiksim, izstrādātie materiāli. Mēs viņus šobrīd, kā lai saka, nekoriģējām.
Tas nav pārmetums jums, piedodiet, bet pa sportu, nu tad piedodiet, būšu skarba, bet nu man jābrīnās, tad ir, kas vada mums sportu. Garkauns novadā, ka šāds redzējums par sportu piedodiet. Mēs jau šobrīd, es nezinu, Salinieku kungs jūs redzat, kas notiek piekdienās. Cilvēki labprāt grib sportot, nāk, un tā, tas, noteiksim, arī cilvēku gados, ja, un šeit nekur neprādās tas redzējums. Jo drīz piekdienas grupa jums būs jātais trijās mājiņās, godīgi sakot. Ja. Cilvēki grib sportot, bet šī redzējuma es šeit nesaskatīju. Nu, tādā ziņā, ka Oļģet vismaz vīziju, saprotiet. Tas nav pārmetums tie dēļ jums,
saprotu,
ja,
bet pirmais etaps, pirmais etaps būs taisni, teiksim, teiksim, no pirmajām, teiksim, uzdevuma darba grupām sasaistē ar šīm te ārpakalpojumiem būs esošās situācijas apzināšana, aptauju organizēšana, svidu analīze, tas viss ir būs procesā. Šis tikai bija kā lai saka, lai darba grupas vairāk iepazītos ar šo, teiksim, jau apstiprināto materiālu, šo te programmu kā tādu. Un lai viņi ar šo materiāli pastrādātu.
Tāds, nu, nav tādas ambīcijas. Es neskatīju varbūt visu no pagastu ietvaros, bet vairāk uzsvaru liku tieši uz Garkalni, jo varbūt es vairāk šo situāciju pārzinu. Nav pilnīgi ambīcijas. Un, nu, tā, nu, nav šī tāda kopējā redzējuma. Es biju pārsteigta, godīgi sakot, par to darba grupas šo pamatu, kaut vai pirmo lietu. Saprotiet, kaut vai uzlikt nereālas lietas, jā, bet, nu, tādas, ko mēs varētu iet vīzijas, ja, ko mēs pēc 5 gadiem varētu realizēt, bet diezgan, nu, es vismaz nesaredzēju visās jomās, jā.
Jā, paldies arī. Pēteris, lūdzu.
Jā, nu, protams,
Šobrīd departamenta uzlikts loģētas tur ir iekšā un dara to darbu. Jā, nu, kā saka, arī viss cieņu viņam par to. Bet šeit man arī bija tā nu, doma, es tiešām nepiedalījos vienā darba grupā tur. Jā, un vienkārši kā tas izskatās, cik tā priekšspēle šobrīd ir nozīmīga tad, ka mēs veicam šo iepirkumu un nododam kaut kādas vadlīnijas par to, ko Rita runāja. Nu, kaut kāds pieturas punkts, uz ko tam mēs tur sakam. Jā, tas mums ir problemātiski, to mums vajag attīstīt. Arī tā pieminētā piekdienu grupa, ko es izveidojis ar iedzīvotājiem, kur nāk jebkurš, jā, un sportot tajā piekdienā izmantojot skolas laiku. Jā, nav tik viegli dabūt cilvēks. Viņi nu, tur jāpiestrādā, lai nāktu, lai populētu. Tad uzreiz parādās vairāk, jā. Bet šeit jau arī es klausījos valsts kontrolas revīzijas ziņojumu, kur viņi bija izskatījuši dažas pašvaldības, tā skaitās Miltene, kas Latvijā ir ļoti populāra ar to, ka tur viss notiek un viss attīstās. Ja. Diemžēl, izņemot jauniešus un bērnus, nevienas šādas iedzīvotājiem pieaugušiem aktivitātes Miltene netiek organizētas. Ja. Es zinu, ka Ropažos arī paredz šo pēcskolas laiku, vienmēr ir bijuši iedzīvotāji gājuši, spēlējuši, un tas ir nostrādāts. Es nezinu, kā Artūram iet Vangažos tagad dibinot jauno centru. Pieļauju, ka tur varētu būt. Nu, viņš ir aktīvs un gatavs, jā, jebkurus priekšlikumus izvērtēt un attīstīt to centru. Par upesiem, jā, tur piekrītu, varbūt vajadzētu stiprāk paprasīt, jo mēs nezinām arī, kas būs ar futbola laukumu Garkalnē, kur ļoti daudz mazie bērni trenējas. Šobrīd mūs teica, ka tas būs zem sporta centra, nevis zem Garkalnas pārvaldes budžetam jautājumu. Tad man jautājums, vai tiks tur tas segums uzlikts vai nē, jo nu, viņi tur visi gaida, gan bērni, gan treneri. Kaut kā tāds lietas, kur mēs šo attīstību paredzam, varbūt tādās lielākās vadlīnijās, skatoties, kur tiešām, lai mēs varētu, nu, arī tur kvalitatīvi dabūt to materiālu, jā, tad varbūt mums pašiem, nezinu, tiešām aicināt vēl šeit sporta kultūru un es tās pašas bibliotēkas, kur Rita teica, nu, jā, nu, es ar tur esmu, man liekas, 10 gadus šobrīd, kāda mums tik plāna nav bijuši, jā, Rūpes ir bibliotēka, ko mēs tik tur nedarīsim, jā, otro stāvu pārbūvēsim, piebūvēsim klāt, jo mēs viņu esam noteikuši kā attīstības centru nākotnē, bet, nu, arī nav šī te plāna skaidra redzējuma, kas tad būs, jo vadītāji gaida kaut kādu, jo vienmēr kaut kur mēs apkārt ejam paplija, bet, nu, rezultāti labi, paldies.
Paldies, Renāta, lūdzu jūsu vietu.
Jā, paldies, Ludmila. Es vairāk arī iepazīstoties ar šo dokumentu, kas ir pievienots Aļģert, nu, es saprotu, ka šis būs dokuments, kas būs sākuma dokuments, ar ko strādās šis te nu, pakalpojumu sniedzējs. Jā, tā tas ir domāts.
Nu, principā viņš ir kā palika materiāls, drīzāk es varu viņu nosaukt, jo principā, nu, tas bija pamatmērķis bija darba grupām, lai viņi vairāk iepazītos, kā es jau minēju, ar šo attīstības programmu kā tādu izstrādātu un viņi analizētu šo te materiālu. Nu, tas, ka, teiksim, šajā materiālā, viņš arī nav, protams, ideāls, bet viņš ir apstiprināts ar domas lēmumu, līdz ar to, es ceru, ka arī, teiksim, diskusiju gaitā arī ar šis te materiāls varētu tikt ierosināts, teiksim, papildināt vai izmainīt attiecīgi programmām un tam līdzīgi. Tā kā, nu...
Es aicinātu tomēr, Aļģert, mazliet kritiskāk skatīties uz šo materiālu, jo, ja, nu, tā kā faktiski, ja mēs šobrīd, nu, es tā to saprotu, ka mums nāks ārpakalpojums iekšā, kurš
strādās
ar mūsu darbu uzdevumu. Un tas mūsu darba uzdevums, piemēram, skatoties kopsavilkumu par vispār izglītojušo skolu darba grupas rezultātiem, nu no šī, ja es nāktu kā ārpakalpojums, es pieņemtu, ka šis ir tas, kas mums, nu, jeb robežiem ir nepieciešams, bet es šeit, nu, tad ir modernizācija vispārējās izglītības iestādēs, modernizācija profesionālās izglītības iestādēs un atalgojums, ir tās prioritātes, kas ir izvirzītas, šeit, nu, kā prioritātes, tās bija trīs arī, tas darba grupas uzdevums bija, nu, šajā sanāksmē, kas bija, tur arī bija tās trīs prioritātes jāizvēlās. Bet šeit skatoties, nu, tā kā man kā iekāpjotajā pašvaldības kurpēs, es redzu, ka mums ir pulka citādākas arī šīs prioritātes, ja mēs skatāmies par vidusskolas posmi pakalp šiem te groziem, izvēļņu groziem, es šeit nekur neredzu, ka tā mums ir problēma, bet mēs jau, es jau pagājušo gadu minēju par to, kad mums atkal jaunais mācību gads, nu, dimžēl, varētu teikt, ka pusgads tuvojās, bet tūlītās būs atkal jau jaunais beigsies. Bet mēs jau projām neesam sev kvalificējuši, ko mēs mācāmies Vangažos, ko mēs mācāmies Robežos vidusskolas posmā un ko mēs mācāmies Ulbrikā. Un kā mēs ejam šajā sasaistē kopējā. Tad izvēļņu grozs vidusskolas posmiem, šeit es to nenolasu, ka tas mums ir svarīgi. Nu, kas, protams, ir sasaistē ar izglītības plānošanas principiem vidusskolās un kas ir ar izglītības attīstības pamatnostādnēm 21. un 27. Gadam, bet sasaistē ar ropažu pagastu, ar to, kas mums tagad ir stiprās vājās puses pārvērtējot, šeit es neko to neredzu. Bet tā, manuprāt, ir, mēs, protams, sakam STEM, nu, skaidrs visiem programmu daudzpusīgi realizēšana, bet tas nepasaka neko. Mēs zinām savas problēmas, un tās būtu tās, kas mums būtu šim te pakalpojums niedzējiem jāidentificē un no viņa sagaidam risinājumus. Bet šeit es to neredzu. Līdz ar to es aicinātu pārskatīt, pirms mēs dodam šo materiālu izstrādāt, tomēr vēlreiz pārskatīt sadarbībā ar iestādēm. Nu, es tagad runāju par vispār izglītojošām, bet tieši tas pats ir arī par sporta, kultūras un pirmskolas izglītības iestādēm. Un viennozīmīgi, ja mēs runājam par izglītību, izglītības departaments ir tas, kas caurvijās var redzēt visu šo nozaru sasaiste, tad, ja mēs runājam par vispārējā izglītību, tad tur ir arī interešu izglītība, kas iet sasaistē ar kultūru, ar sportu. Nu, šīs ir tās būtiskākās lietas, kuras mums ir jāņem vērā. Es aicinātu skatīties arī nu, tādā segmentā un arī plus vēl arī skatīties par mūzikas mākslas skolas profesionālo ievirzi, kas nu, mums upes ciemā un Varkalnē ir iekšā šajā vispārējā izglītībā, bet pārējās vietās viņi ir kā atsevišķa izglītība. Bet tas neiet, nu, tie ir tie paši mūsu bērni, un līdz ar to nu, tur ir jābūt tā caurvijai un sasaistēji. Un tāpēc es aicinu nu, pārskatīt, precizēt šo. Un tad arī tur par finansējumiem, jo tas, kas nāks no ārs un šo materiālu, viņi pieņem šo materiālu par pamatu, tas, kas mums ir vajadzīgs. Nu, ja tur ir rakstīts, ka pašvaldības finansējums, viņi arī uz tādu skatīsies, bet mums jau vienmēr jātiecās ir tālāk. Mums ir jārod iespēja arī ārēju finansējumu piesaistīt. Piemēram, nu, bet tā ir tikai viena tabula un diskusija. Tāpēc soļdarda aicinātu pārskatīt.
Es pilnīgi piekrītu, tāpēc, kad pēc būtības šis materiāls tikai bija līdz pēc semināra apkopojums, jā, un attiecīgi fiksētā situācija, bet kā es jau minēju, šis plānošanas un izzina, teiksim, esošās situācijas apzināšana un analīze un teiksim, mērķi un uzdevumu izstrādi, tas ir paredzēts tieši darba procesā uzsākot, un es ceru, ļoti ceru, ka novembra otrā pusē, nu tomēr mēs varēsim uzsākt šo plānošanu, bet katrā ziņā es jau vēlreiz atkārtoju, ka šis nav materiāls, pēc kura, teiksim, nu kā lai saka, a priori, teiksim, šeit ārpakalpojums vadīsies. Tas nebūs, jo tas faktiski mēs to darbu kopīgi veiksim pilnīgi no jauna.
Mhm. Tad darba gaita būs papildināta visu un precizēta.
Tā, viņi būs varbūt daudz, viņš būs daudz plašāks. Analīze tiks veikta un arī attiecīgie mērķi un uzdevumi tiks nosprausti.
Paldies. Vieta, lūdzu, jums pacelt roku.
Jā. Es jau runāju, es tagad neatceros ar Viju vai ar Sanitu, ar kuru es runāju vienkārši daudz to sarunu. Par šo pašu, jūs nu, tagad uzsverat, ka kopsavilkums, bet nu, man liekas, ka pirms pusotra vai diviem mēnešiem es runāju par to, ka Šis varētu būt kopsavilkums pēc darba grupām, ok, bet blakus ailīte departamenta speciālistu, nu tātad ieteiktais, kur departaments jau ir izvērtējis, nu tās darba grupas mums bija tiešām vasarā, nu ir pagājuši laika sprīdis, kur speciālists nu, varēja un vajadzēja sasaukt kopā, nu, tie ir mūsu tie plānošanas dokumenti, kur mēs paši esam interesēti viņus pēc iespējas kvalitatīvākus un precīzākus parādīt. Nu, tur vajadzēja jau šobrīd būt tam vismaz vienam, kamēr mēs veicam tos iepirkumu sailītei, Nu, tas departamenta speciālistu redzējums, kur jau ir piesaistīti vēl arī tur sporta centru vadītāji un skolu vadītāji, jo, nu, citādāk, nu, kaut vai es nezinu par tiem pašiem tur amatieru mākslas kolektīviem. Tur pēkšņi ir uzrakstīts vangožu vokāli instrumentājas ansamblis, tad ir balets, tad vēl kaut kas. Protams, ka tajā grupā katrs izteica, nu, to viedokli, kur viņš redz, ko viņš vēlās. Bet kāpēc mēs programmā ierakstam tieši vienu vokāli instrumentālu ansambli? Vai, teiksim, vienu tur ubrakas koklētāju ansamblis pie pērles, kāpēc tieši konkrēti šo, bet neizvērtējam, ka mums vajadzēja šajā programmā vispārīgi, ka mēs atbalstam jaunu kolektīvu veidošanos, izvērtojot šīs iespējas gan kapacitāti vadītājiem, gan kaut kādas kultūru vēsturiskos, nu kā, teiksim, tur koklētāju ansamblis pārauga par jau pieaugušo ansambli, vai tur vokāli instrumentālais ansamblis vangažos ir izaudzis no mūzikas mākslas skolas, nu, konkrētos amatieru kolektīvus uzskaitot pēc tam, bet to virzību un redzējumu jau tādu no mūsu puses, uz ko mēs virzamies. Par to svarīgs vai nav svarīgs, es nekur neredzēju Garkalnes pirmskolas izglītības iestādi. Nu, tas ir, nu, mēs jau viņam esam pat izsludinājuši iepirkumu. Nu, nu, tam ir jābūt kā pirmajam, kā Rita teica par Berģu skolu, es gan redzēju, bet viņu var neuztvert kā otro kārtu. Svarīgs ir Berģu mūzikas mākslas skolas, pamatu skolas paplašināšana un darbības un darbnīcas rekonstrukcija. Bet, nu, tad ieliekam klāt vēl tā, nu, lai konkrētāk ir, ka tā ir tā otrā kārta. Bet izejam paši, nu, tie speciālisti šādus, nu, kas ir sīkumi, bet nav sīkumi, uzreiz jau izķerot un jau koriģējot, pieliekam to vienu tabulu klāt, ko mēs redzam kā departaments. Tāpat par šo vidusskolas attīstību kopumā, kur mēs saredzam, kur mēs varam pacelt kvalitāti, kur mēs saredzam, kur mēs varam pacelt šo bērnu skaitu, kas arī balstīsies uz kvalitāti. Bet kur ir tie vājie posmi, kas mums jāstiprina, jo vidusskolas mums ir uz jautājumu pēc bērnu skaita vai pēc kvalitātes, bet kas ir tas redzējums, kā mēs stiprināsim darbu, teiksim, par vardarbību, te vispār nekur neparādās, nu, kas ir ļoti šobrīd arī nu, aktuāls jautājums, nu, to mūsu redzējumu, tad kādus ceļus mēs ejam, vai tas būs vēl par atbalsta personāla paplašināšanu, vai tas būs vēl par attiecīgu nu, budžeta līdzekļu paredzēšanu skolās tikšanās ar speciālistiem, kas tur uz dažādiem pierādījumiem, uz faktiem, uz dažādiem jau notikumiem Latvijā ar bērniem kopā analizē situācijas un skaidro viņiem, ka tā ir arī bērnu šī atbildība un tas nav tik vienkārši vardarbība, kur tev ir jāziņo, ja pret tevi vēršas, bet kāda tev būs atbildība, ja tu vērsies pret kādu. Nu, tās ir diskusijas, uz kādu ceļu mēs ejam, vai mēs savu stiprinām šo atbalstu personālu, vai mēs vairāk stiprinām šo finansējumu, kur mēs piesaistam speciālus no malas, un kāda tad ir tā programma pa visām skolām. Nu, man prasīto šeit, kad neatkarīgi no iepirkuma, un to jau es izrunāju, vai ar Viju, vai ar Sanitu. Sanita, tu tagad esi gan Sanita, gan Vija atzīsties, vai es ar tevi runāju, vai Viju. Kad tam departamenta redzējumam ir jābūt skaidrākam. Un nu, tas ir tas lūgums, ka tomēr vai mēs varam, nu, ja ne uz nākamo, tad aiznākamo izglītības komiteju, tomēr nu, arī... tā kā redzēt jau tādu dokumentu, ko mēs tiem darba veicējiem dodam jau daudz skaidrāku un to mūsu noteikto vīziju virsredzējumu. Jo viņi jau tāpat būs cilvēki no malas iepirkti, nu būsim godīgi, kas īsti sāks tikai iepazīties, Un mums ir jābūt tiešām tam redzējumam, ļoti spēcīgam un stipram tieši no mūsu novada puses. Jo ja mēs to neiedodam, tad īsti nav tā pamata dokumenta, uz ko arī tiem plānotājiem strādāt. Es saprotu, ka Sanita grib man tagad iebūt.
Jā, lūdzu, Sanita.
Es atvainojos, es nedaudz pa vidu. Es gribu vienkārši preci pateikt to, ka šobrīd jau šis darbs ir sākts un arī ar šo vienu no firmām, firmas pārstāvjiem, ar ko jau ir plānotais līgums, jau ir izstrādāti materiāli par PMP priekšlaicīgās mācīšanas pārtraukšanu, kur arī tuvākajā komitejā tiks stādīti priekšā. Tātad jau darbu ir sācis gan departaments, gan speciālisti. Jā, paldies Vitai. Mēs pieliksim noteikti klāt mūsu redzējumus, kā tāda vēl viena ailīte, lai būtu precizēts tas, kas mums jau ir, un tas, ko arī šobrīd, kas izkristalizējās sarunās ar iestāžu vadītājiem, gan saistībā ar jaunā ar mācību gadu uzsākšanu, gan ar iestādes vadītāju novērtēšanu. Mums šīs tikšanās notiek tieši šobrīd, jau šodien ir sākušās, arī tās tiks aktualizētas un pievienotas.
Un, ja drīkst vienu teikumu, tad es gribu teikt, vai paldies Vita par atgādinājumu, mēs tiešām to visu esam darījuši sākot no vasaras, viņa vienkārši šajā te, kas ir pievienots dokumentā, par ko Aļģevs runāja, tas nav atspoguļos, tā ir mūsu vaina, bet tas nav atspoguļos šajā dokumentā, bet tas ir gan galvenos darba virzienos, gan tajā izvēļa informatīvā ziņojuma atspoguļos nav šajā dokumentā, mēs to izdarīsim.
Jā, jā. Nu, tad varbūt, ka to var pielikt klāt un mūs informēt, jo lasot šo, paliek tā, kad tas ir tāds ļoti vispusējs, ļoti neprecīs un bez tādiem virzieniem, uz ko mēs ejam, ko mēs jau paši redzam, uz ko mēs ejam.
Jā.
Kas ir gan sporta speciālisti, gan kultūras speciālisti, gan arī izglītība, gan vispārējā, gan pamat, gan profesionālās ievirzes. Kaut kā tā man
jā, paldies, paldies. Daiga, lūdzu.
Jā, paldies, paldies par doto vārdu. Pārdomas daudz un patiesībā konkrēti varu minēt arī pārstāvot bibliotekas, ka bibliotekām piedaloties arī jau minētajā darba grupā mēs strādājam ļoti konkrēti, ļoti saprotot uzstādījumos, motivējot, analizējot, strukturējot gan šo pašu pārvaldības principu, gan izvērtējot statistisko daļu, gan pieņemot izaicinājumus un apzinot situāciju, jo martā tika saskaņoti ar minēto departamentu visu septiņu biblioteku attīstības stratēģiskie plāni 5 gadiem. Šeit ir vis, pēc darba grupas vienošanās viens satura uzstādījums, kādā veidā mēs aprakstījām, sniedzot gan informatīvo daļu, gan strateģisko daļu, gan arī rīcības plānu daļu. Un tur var atrast gan šos izaicinājumus, gan nepieciešamības, gan atbildīgās funkcijas, kas ir noteiktas likumā. Tāpēc man liekas, ka vai es to izlasīju šeit pievienotajā pielikumā, noteikti nē, bet es varu teikt, ka bibliotekām šī daļa, sastruktūrētā plāna attīstības daļa ir daudz konkrētāka un, ja veicot akreditācijas posmu aprīlī, tad sniedzot šo vērtējumu vai akreditācijas atzinumu, mēs varam izlasīt jau mazliet, teiksim, konkrētākus priekšlikumus ieteikumus, kas arī papildina jau minēto attīstības plānu. Es vēlu varbūt vēlreiz ieskatīties un šo pielikumu sastruktūrēt pēc būtības, kas attiecās uz bibliotekām, un tad arī būs atbildes uz jau izrietošiem jautājumiem. Paldies!
Jā, paldies, Daiga. Guntars, lūdzu.
Jā, labdien, visiem. Man jautājums, vai darba uzdevums konkrēti jau šiem vispār ir gatavs, un mēs viņu varētu redzēt, noteikti taču ne jau vienkārši noslēdz līgumu, bet ir kaut kāds paplašanās darba uzdevums, ko tā apkopams nedzēm būs jādara.
Darba uzdevumi tika fiksēti tātad 17. māja domas lēmumā kā pielikums. katrai nozarei.
Jā, bet tur bija tā smalki, vai bija tur tā ļoti vienkārši?
Tur bija detalizēta norādīta, teiksim, pēc metodikas attiecīgi, ar ko viņiem, teiksim, kādā veidā šis te attīstības plānojums ir jāveic.
Nu, labi.
Viņa arī šī pati metodika, un, teiksim, tas šis darba uzdevums ir iestrādāts arī viņu līgumos kā pielikumi.
Jā, jo tad, nu, skaidrs, labi, tad es mēs tas ir, bet tad, nu, ņemot vērā arī iepriekšējais runātājs, es teiktu, ka labāk šo pielikumu, kas mums ir šobrīd iesniegts deputātiem, es teiktu, labāk viņiem vispār nerādīt. Jo tas ir, nu, viņš varētu palikt kaut kur departamentā kā tāds kaut kāds darba materiāls, nu, kā atskaita par to, ka ir bijušas kādas šīs sanāksmes, bet tur, nu, vitrē diezgan garie izstāstīja patiesībā par to pašu, jā, ka, nu, tas varētu būt kaut kādās, var tikt izvilts ārā paralēli pēc tam diskusijās, bet savādāk viņš var sagrozīt galvu, tiem, manuprāt, tiem darba veicējiem, lai viņi pieietu ar to tiešām ar savu tādu svaigu skatu un ar tiem galvenajiem darba uzdevumiem, ko mēs gribam, un tad jau tās ar tām paplašinātām tām līnijām tajā virzienā, nu, tajās jomās, ko mēs tiešām tur redzam. Nu, es teiktu, ka nesteikties tā, ka uzreiz, ka šo viņam dot, jā, jo tas var drusku sabojāt. Tas mans ir paldies ieteikums.
Šis galīgi nebūs, kā es jau vēlreiz minēju, šis ir kā darba materiāls, teiksim, mēs tikai parādījām, kad šā semināra rezultātā ir tāpēc šāds materiāls, bet tas nav kā pamat dokumenta sākums. Katrā ziņā sākums jau ir visam tam būtu jāizanalizē, tātad jau esošie pirms administratīvās teritoriālās reformas pieņemtie attīstības plānojumi. Mēs speciāli departaments arī vācām informāciju un esam apkopojuši, kad ir izstrādāti. Tātad stopiņu novada izglītības attīstības programma 18. līdz 22. gadam, robežu novada sporta un aktīvās atpūtas stratēģija 21. un 27. gadam, robežu novada izglītības attīstības stratēģija 16. un 21. gadam, stopiņu novada ilgspējīgās attīstības stratēģija 12. un 30. gadam. Visus šos materiālus mēs analizēsim un arī to ņemsim vērā, lai varētu uzsākt, nu, lai sāka pilnvērtīgu mērķiecīgu šo plānošanas procesu.
Jā, paldies, Oļģiet, jā, vienkārši šis dokuments drusku sagrozīja galvu, jā, ar to, ka tāpēc viņš varētu, mēs varētu uzskatīt vienkārši par sapulču protokolu, bet droši vien kā pamata dokumentu priekš
galīgi
mēs atpakaldomus nedzēm, jā, labi, paldies.
Paldies, vai deputātiem ir vēl kādi jautājumi? Nav. Tad Oļgerts lūdzu piestrādāt to dokumentu, grozīt un papildināt, precizēt, ja, un tad varbūt, kad jūs būsiet gatavi, tad mēs skatīsim viņu vēlreiz, ja, izglītības komitē. Tad paldies visiem par darbu.